Hvernig heldur það framtíðin verði? Verður heimurinn óbreyttur, verri, betri? Hvað segir Biblían? Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Opinberunarbókin kafli 21, vers 3 og 4. Biblían 2007. Hvað þýðir það fyrir þig? Gefandi og ánægjuleg störf. Sjúkdómar og þjáningar verða liðin tíð. Eilífa hamingju með fjölskyldu og vinum. Er hægt að treysta því sem Biblían segir? Já, og ástæðurnar að minnstakosti tvær. Guð færum að efna lofort sín. Í Biblíunni Jehóva Guð einn kallaður alvaldur, því að máttur hans ótakmarkaður. Hann því fullkomlega færum að breyta heiminum til hins betra, eins og hann hefur lofað. Guði ekkert megn, eins og segir í Matteus í kafla 19, versi 26. Guð langar til að efna lofort sín. Í Biblíunni segir til dæmis að Jehóva þrái að vekja fólk upp frá dauðum. Í Biblíunni líka sagt frá því að Jesús, sonur Guðs, hafi læknað sjúka. Hann gerði það vegna þess að hann langaði til þess. Jesús var lifandi eftirmynd föður síns og þráði að hjálpa bágstöddum. Við getum því treyst að bæði Jehóva og Jesús vilja að framtíð okkar verði hamingjurík. Til umhugsunar. Hvernig ætlar Guð að breyta heiminum til hins betra? Svar Biblíunar að finna í Matteusi kafla 6, versi 9 og 10 og Daníel kafla 2, versi 44.